Un es domāju, ka tāds ģenerators kā prezentācija rādī mums noteikti šeit nevajag.
Cilpa kaklā, ja, kas lēnām šņauks, šņauks nost vietu kā tādu. Ja tādā izpildījumā, kā viņš šobrīd realizē, ja, tad tas ir no turismam, tas ir viss.
Viena cilvēka izdomātu aferu, nu, teiksim tā, paldies!
Tik daudz cilvēku sabiedriskā apspriešanā nav redzēti, saka viens no pāvelosniekiem Ģirds Vagotiņš Vagulis. Cilvēkiem vietu zālē nebūtu, ja apspriešana notiktu vasarā. Pretestība vēja parkam ir liela, uzsver Ingars Jaundzemis no Pāvelosts apkārtnes.
Šis vēja parks ir grandios, ambiciozs savos izmēros. Mūsu sabiedrība pamanīs no visām pusēm, no Pāvelosts puses, no Liepājas puses, no Grobiņas puses, no Aizputes, no visurienes šo parku varēs redzēt. Jo vēja ģeneratori plānoti 152 metri augstumā, kādas Latvijā vēl neviens nav redzējis. Nu, tad viņi ir visaugstākie, vislielākie pasaulē un tie ir šoreiz domāti tieši te pie mums.
Tas iemesls, kāpēc es dzīvoju lauku mājā. Es gribu lauku klusumu, es gribu to skaisto skatu. Un ja man laukos pieliek industriālu parku pie deguna, tad kāpēc es gāju no pilsētas projām?
Uz sabiedrisko apspriešanu ieradies Raitis Borgs, kura māja no vēja turbīnas varētu atrasties 1 kilometra attālumā. Viņš uz saku savulaik pārcēlās no Čikāgas.
Arī īpašumvērtības, mūsu īpašumvērtības pēkšņi mēs esam tās mājas taisījuši, mēs esam tur ielikuši pūles un līdzekļus un pēkšņi mūsu īpašumvērtība aiziet tādēļ, ka kāds pelna nauda.
Šī teritorija, kas tagad ir ieplānota kā vēja parks, ir tieši starp diviem Natura 2000 liegumiem. Tas ir Ziemupes dabas liegums un Grīņu rezervāts. Kur tad nu vēl neskartāku teritoriju un saudzējāmāku izvēlēties vēja parkam?
Pāvelosts iedzīvotāja Marita Horna min unikālās dabas vērtības un arī akmeņragu ainavisko nozīmi. Viņai pievienojas arī citi atnākušie, kuri uztraucas par ietekmi uz vidi un senču mantojumu. Vides eksperti, kas iesaistīta projektā un kopā ar attīstītājiem izstrādā ietekmi uz vidi novērtējumu ziņojumu, Inga Gavena skaidro, ka vistuvākā vēja turbīna atrodas aptuveni 800 metru attālumā no Grīņu rezervāta. Pētījumā piesaistīti ornitologi, sikspārņu pētnieki un citi. Monitorings turpināsies, bet veicot pēti vairākas lietas projektā koriģētas.
Mūsu izpētes rezultātā tika atrasta mazā ērģļa ligzda. Līdz ar to tika mainīta visa konfigurācija, atkāpāmies nodrošinot šo buferzonu, lai netraucētu. Protams, tika izpētītas putnu sugas. Ornitologa secinājums ir, ka būtiski tiešām negatīva ietekme nav, bet šeit ir virkne prasību, teiksim, sikspārņu dēļ, kad ir jāaptur turbīnu darbība vispār. Tas ir vasaras naktis, var sakot, specifiski apstākļi, kas tiek noteikti. Ja? Tieši tāpat ir šīs viedās kameras, viedās turbīnas, kuras apstājas tad, ja būs ieprogrammēts uz speciālām putnu sugām, kas šeit ir un varētu būt, lai nebūtu šīs sadur, lai tajā laikā, ja putnas lido uz viņu, lai turbīna apstātu.
Klātesošie šos argumentus nespēja nopietni uztvert un sabiedriskās apspriešanas laikā turpināja paust klaju neusticību projektam. Turklāt būs vēl papildus jāizcērt meža teritorijas, ko soli gan atjaunot, kā arī būs nepieciešama papildus ceļa infrastruktūra. Tikmēr attīstītājs kā divu ventumu valdes loceklis elektroinženieris ar 20 gadu pieredzi augstsprieguma tīklos Agris Kalniņš Latvijas radio skaidro, ka projekts aizsācies jau pirms 4 gadiem, kad meklētas piemērotas vietas vēja parka būniecībai.
Mēs varam izbūvēt līdz 61 vēja ģeneratoru, 61 vēja turbīnu un ietekmi uz vidi procesā, lai jūs saprastu, ir tie, ka izvērtētu maksimālais augstums, kādā ir, lai mēs saprastu, cik ir šī ietekme no šādiem. Tas augstums uz nodomu mirkli vēl nav nodefinēts. Mēs esam pētījuši šos divus augstumus, kas ir 250 un 203 metri. Uz nodomu mirkli tiek arī noslēgsies viena gada vējmērījumi, uz kuriem analizējot šos datus, tiks noteikts šis vējturbīnas augstums.
Nākamajā soļa vēl?
Mēs saņemam vidas pāraudzības valsts birojā.
Agris Kalniņš skaidro, ka vēl jāsaņem vidas pāraudzības valsts biroja atzinums un tad pašvaldībā jādod savus galavārds. Tikai tad varētu uzsākt būvprojekta izstrāde. Paša vēja parka būniecība paredzot 2025. gadā. Savus jautājumus un iebildumus par šo ieceru iedzīvotāju vēja parka ieceras īstenotājiem var iesniegt 7 dienu laikā. Tikmēr iedzīvotāji likuši pat lietā helikopteru, lai pārliecinātos, cik augstu pie Pāvelostas uzslēsies vēja parks, kas pilnībā mainītu ierasto pie jūras ainavu. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.